SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
มาถึงช่วงพูดคุยประจำคืนนี้ค่ะคุณธานุอัฏฐจรุสิทธิ์ทีมงาน SBS ไทยก็จะคุยกับคุณแจงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินผู้เชี่ยวชาญการเดินทางด้วยอากาศยานมาเป็นเวลายาวนานถึง18ปีว่าจะมีเคล็ดลับอย่างไรให้ถึงที่หมายสบายปลอดภัยและได้สุขภาพนะคะหรือว่าไร้ปัญหาสุขภาพค่ะไปฟังกันเลยค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราคือคุณแจงครับซึ่งเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรืออีกชื่อก็คือแอร์โฮสเตสที่หลายๆท่านก็รู้จักกันดีคุณแจงมีประสบการณ์อย่างมากมายนะครับเกือบ2ทศวรรษในการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทุกคนบนเครื่องบินนะครับสวัสดีครับคุณแจง
สวัสดีค่ะ
ช่วยแนะนำตัวนิดนึงนะครับ
ค่ะแจงนะคะเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะทำงานเป็น flight attendant นะคะในส่วนของ economy class business class แล้วก็ first class นะคะเป็นเวลาทั้งหมดตอนนี้18ปีแล้วค่ะ
โอ้โหเรียกว่ามีประสบการณ์สูงมากเลยนะครับ
ค่ะขอบคุณค่ะ
ครับวันนี้เราก็จะคุยกันในหัวข้อเรื่องการถึงที่หมายสบายปลอดภัยและได้สุขภาพนะครับก็คือประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็อย่างที่คุณแจงก็ทราบดีนะครับบินเข้าออกเป็นประจำค่อนข้างจะอยู่ไกลจากบริเวณอื่นๆของโลกทีเดียวนะครับ
ใช่ค่ะ
การเดินทางไม่ว่าจะมาประเทศออสเตรเลียหรือออกจากออสเตรเลียก็ย่อมจะเป็นเวลาที่ยาวนานที่ต้องอยู่บนเครื่องบินใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
เรื่องแรกเลยขออนุญาตถามเรื่องที่นั่งครับว่ามีส่วนไหนของเครื่องบินเป็นพิเศษไหมครับที่เรียกว่าปลอดภัยหรืออาจจะน่านั่งมากเป็นพิเศษนะครับ
ในความเป็นจริงแล้วนะคะในการผลิตหรือว่าในการดูแลเรื่องความปลอดภัยเนี่ยจังเชื่อว่าบริษัทเขาตั้งใจที่จะให้ทุกซีทเนี่ยมีความปลอดภัยสูงที่สุดอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าแต่ละซีทเนี่ยมีคาแรคเตอร์หรือว่ามีลักษณะที่ต่างกันนะคะเช่นซีทที่เป็นซีทที่อยู่ติดกับ Exit จะเป็นซีทที่เราจะให้ผู้โดยสารที่มีความสามารถเป็น Able Body นั่ง Able Body หมายความว่าผู้โดยสารท่านนั้นเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเราได้ในขณะที่เกิดเหตุฉุกเฉินผู้โดยสารท่านนี้คุณสมบัติอย่างน้อยเนี่ยจะต้องสามารถสื่อสารกับลูกเรือได้สามารถเข้าใจภาษาที่ลูกเรือใช้ในขณะที่มีการ evacuation ซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยโดยปกติเนี่ยเราต้องการให้ evacuation เนี่ยทำให้เกิดขึ้นเร็วที่สุดค่ะเราก็จะไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารบางประเภทนะคะนั่งตรงนั้นเช่นแบบผู้โดยสารที่มากับเด็กเล็กหรือผู้โดยสารที่มากับสุนัขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือจะเป็นการกีดขวางการอพยพถ้าเกิดว่าเกิดภัยอันตรายขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะอย่างผู้โดยสารที่เป็นคนแก่หรือว่าคนที่ใช้วีลแชร์อย่างเงี้ยค่ะก็จะนั่งตรง exit ไม่ได้เพราะว่าในการที่เราจะมีการ evacuation หรืออพยพเนี่ยเราต้องทำให้รวดเร็วที่สุดมีประสิทธิภาพที่สุดเพราะฉะนั้นผู้โดยสารที่เราอยากจะให้นั่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่เข้าใจสื่อสารเข้าใจกับพนักงานหรือถ้าเป็นพนักงานสายการบินหรือพนักงานที่มีการเทรนมาโดยเฉพาะเนี่ยจะมีประโยชน์มากต่อการนั่งตรงนั้นนะคะ
สำหรับคุณผู้ฟังที่บางทีอาจจะรู้สึกว่าอยากจะนั่งสบายๆยืดแข้งยืดขาอยู่หน้าประตูจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลักการในเรื่องความปลอดภัยในเรื่องน
ี้ใช่ค่ะผู้โดยสารที่นั่งตรงหน้าประตูจะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประตูนั้นว่าเปิดยังไงช่วยเหลือลูกเรือได้ยังไงซึ่งอันนี้ลูกเรือจะมาบรีฟเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ผู้โดยสารเนี่ยรู้ว่าตนเองเนี่ยเป็นคนที่เป็น able body แล้วในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินผู้โดยสารท่านนั้นเนี่ยจะต้องช่วยเหลือลูกเรือแล้วก็ช่วยเหลือผู้โดยสารท่านอื่นด้วยค่ะ
ทราบว่าการอพยพถ้าเกิดภัยอันตรายขึ้นเนี่ยต้องรวดเร็วมากภายในกี่วินาทีหรอครับ
ค่ะเขากำหนดไว้ว่าควรจะอพยพให้ทั้งหมดเนี่ยผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ยลงจากเครื่องได้ภายใน90วินาทีค่ะ90วินาที1นาทีครึ่ง
นาทีครึ่งทั้งลำ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้น emergency exit สำคัญมากค่ะที่เราจะต้องทำให้มัน clear หมายความว่าจะต้องไม่มีอะไรกีดขวางไม่ต้องวางของตรงนั้นผ้าห่มหรือว่าหมอนก็จะพยายาม clear ไม่ให้ขวางทางออกฉุกเฉินแบบนั้นนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพนักงานต้อนรับมาบอกว่าห้ามวางของอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลใช่ไหมครับ
เชื่อเขาเถอะค่ะ คือมันมีเหตุผลด้านความปลอดภัยและบางครั้งยังเป็นกฎซึ่งไม่ควรจะฝ่าฝืนนะคะค่ะ ่ะ
ครับเมื่อกี้คุณแจงก็พูดถึงผู้โดยสารบางคนอาจจะนั่งรถเข็นใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
แล้วกรณีอย่างนี้เนี่ยสายการบินจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างไหมครับถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นที่อาจจะเดินเองไม่ได้มีข้อจำกัดต่างๆนะครับ
ค่ะผู้โดยสารที่ต้องการรถเข็นนะคะไม่ว่าจะเป็นบาดเจ็บหรือว่าจะเป็นผู้โดยสารที่มีอายุซึ่งไม่สามารถเดินปกติได้สามารถแจ้งทางสายการบินได้ค่ะเรามีรถเข็นรองรับนะคะหลายประเภทนะคะซึ่งอันเนี้ยสามารถที่จะติดต่อกับออฟฟิศได้เองว่าเราต้องการรถเข็นประเภทไหนผู้โดยสารบางท่านเนี่ยไม่สามารถเดินได้เลยหรือบางท่านเนี่ยเดินได้บ้างรถเข็นก็จะแตกต่างกันไปค่ะ
อันนี้ต้องบอกล่วงหน้านานไหมครับหรือว่าผู้โดยสารสามารถจะมาถึงที่สนามบินแล้วก็ขอรถเข็นได้เลยไหมครับ
อยากจะให้บอกล่วงหน้าค่ะเพราะว่าทุกขั้นตอนต้องมีการเตรียมตัวนะคะเป็นไปได้ก็คือตั้งแต่บุ๊กิ้งเลยว่าผู้โดยสารท่านนี้ต้องการวีลแชร์
แล้วอีกเรื่องที่ผมก็พอจะทราบมานะครับที่ต้องขอล่วงหน้าเช่นเดียวกันก็คืออาหารพิเศษ
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมครับ
ผู้โดยสารสามารถขออาหารพิเศษได้ในกรณีที่เหตุผลทางสุขภาพนะคะเช่นผู้โดยสารที่ป่วยเบาหวานอาจจะต้องการอาหารพิเศษหรือผู้โดยสารที่ต้องการอาหาร low calories หรือว่าจะเป็น no salt ผู้โดยสารที่ต้องการอาหารที่ไม่มีเกลือสูงสั่งอาหารในกรณีนี้คือสุขภาพหรือในกรณีของศาสนาอย่างเช่นอาหารฮินดูมุสลิมมิลเป็นต้นนะคะถ้าอย่างสั่งอาหารฮินดูอย่างเงี้ยค่ะขึ้นมาหรือ vegetarian ขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะมี vegetarian หลายชนิดมากเป็นอาหารเจมีหลายชนิดซึ่งอันนี้ก็สามารถศึกษาได้จากข้อมูลของบริษัทโดยตรงได้ค่ะเพื่อที่จะได้ให้ได้อาหารที่เราแบบสามารถทานได้เนาะถึงแม้ว่าเวลาเดินทางจะเยอะอาหารมีความจำเป็นนะคะเราจะต้องทานอาหารตลอดเวลา
แล้วถ้าเกิดว่าแพ้อาหารอันนี้ก็สามารถเลือกได้บ้างไหมครับ
ได้ค่ะแพ้อาหารก็แจ้งทางพนักงานเลยว่าแพ้อะไรนะคะแพ้ถั่วแพ้อาหารต่างๆผู้โดยสารต้องแจ้งนะคะเพราะพนักงานเนี่ยไม่ทราบนะคะพนักงานจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นบนเครื่องเพราะฉะนั้นคือเราต้องช่วยกันนะคะทั้งผู้โดยสารแล้วก็ทางพนักงานค่ะ
เรียกว่าล่วงหน้าตั้งแต่จองนี่ดีที่สุดใช่ไหมครับ
ปกติแล้วเนี่ยขอเป็น48ชั่วโมงจะได้คอนเฟิร์มได้48ชั่วโมงก่อนที่จะเครื่องออก
48ชั่วโมงนะคร
ับ ค่ะใช่ค่ะ
อีกเรื่องนะครับที่คุณพ่อคุณแม่ลูกหลานชาวออสเตรเลียอาจจะจำเป็นต้องใช้บริการก็คือบางครั้งเยาวชนอาจจะต้องเดินทางคนเดียวอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่นะครับอาจจะเป็นชาวออสเตรเลียหรืออยู่เมืองไทยสายการบินจะช่วยเหลือได้ไหมครับหากมีเด็กๆที่เดินทางคนเดียวเนี่ยนะครับ
ใช่ค่ะสายการบินมีบริการพิเศษในการที่จะดูแลเด็กที่มีอายุตั้งแต่5ถึง17ปีเพื่อที่จะพาน้องเดินทางแล้วจะมีการดูแลตลอดเส้นทางโดยที่บริษัทเนี่ยจะสอบถามข้อมูลของคนที่มาส่งคนที่มารับเพื่อที่จะติดต่อได้ถูกต้องเมื่อถึงที่หมายแล้วนะคะในบางเส้นทางเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายอาจจะประมาณ60 US ดอลลาร์นะคะในประเทศบางทีก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้ต้องรบกวนเช็คดูอีกทีนึง
ก็คือเรียกว่ามีผู้คอยควบคุมเป็นพิเศษให้เด็กเนี่ยจะบอกว่าไม่พลัดไปก็ได้
ใช่ค่ะเรียกว่าดูแลเป็นพิเศษมากกว่าเวลาที่น้องๆเหล่านี้ขึ้นเครื่องเราก็จะให้ความดูแลว่าทานอาหารหรือยังเราจะไปดูว่าโอเคไหมแฮปปี้ไหมแบบไปจนถึงจุดหมายปลายทาง
จนกระทั่งมีคนมาเซ็นรับไปเลย
ใช่ค่ะเอกสารของน้องเราก็จะแคลรี่ไปให้เราก็จะถือไปให้เพื่อไม่ให้หายแล้วก็ส่งต่อกันเป็นช่วงๆจนถึงมือของผู้ปกครองอะค่ะ
อันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะบางทีเด็กๆอาจจะเห็นหนังสือเดินทางหรือว่าเอกสารพวกนี้อาจจะทำหายได้
ใช่แล้วเราก็จะดูเรื่องกระเป๋าให้ด้วยว่ามากี่ใบกลับไปกี่ใบ
อย่างที่กล่าวกันตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเดินทางเข้ามาหรือออกจากออสเตรเลียเนี่ยก็จะเป็นเวลานานทีเดียวอันแรกที่อาจจะเป็นปัญหาได้ก็คือเรื่องของความชื้นใช่ไหมครับในห้องโดยสาร
ใช่ค่ะบนเครื่องบินเนี่ยเราปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมปรับความดันให้เหมาะสมกับการอยู่อย่างสบายแต่ว่ามันทำให้เกิดความแห้งขึ้นเพราะฉะนั้นผู้โดยสารที่นั่งบนเครื่องบินก็เราอยากจะแนะนำให้ทานน้ำมากๆนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ผิวแห้งหรือว่าเกิดการอาการขาดน้ำแล้วก็พยายามอย่าทานแอลกอฮอล์หรือว่าเครื่องดื่มชากาแฟเยอะเพราะว่ามันจะทำให้อาการขาดน้ำเนี่ยมันมีมากขึ้นนะคะ
เมื่อก่อนผมเคยใส่คอนแทคเลนส
์
ขึ้นเครื่องบินโอ้โหคันตาทีเดียว
ใช่ค่ะก็อาจจะแก้ปัญหาโดยการใส่แว่นหรือว่าอาจจะมีไอดรอปที่เป็นน้ำเกลือคอยหยดตอนอยู่บนเครื่องบินนะคะเพราะว่าถ้าคอนแทคเลนส์หายบนเครื่องนี่อาจจะเป็นปัญหาใหญ่นะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีอาจจะต้องมีสแปร์ค่ะในการเดินทางก็เหมือนกันอยากจะแนะนำผู้โดยสารว่าถึงแม้ว่าเราจะโหลดเสื้อผ้าลงใต้ เครื่องแล้วนะคะบางทีเราอาจจะต้องมีชุดสแปร์สักชุดหนึ่งไว้บนเครื่องเผื่อว่าเกิดเหตุอุบัติเหตุอย่างมีเทอร์โบรันซ์หรือว่ามีเครื่องสายหรือว่าอาจจะโดนหกกันเองน้ำหกสายอะไรเงี้ยค่ะสำคัญมากค่ะเปลี่ยนชุดเราก็จะได้ชุดที่ใหม่สดไม่ทำให้แบบเลอะไปทางฟลายหรือว่าเปื้อนไปทางฟลายอะไรเงี้ยอันนี้จะดีมากในกรณีที่เดินทางไกลๆค่ะ
คุณแจงเคยเกิดเรื่องอะไรที่ดราม่ามากๆอย่างนั้นเลยหรือเปล่าครับ
ดราม่าเหรอคะก็18ปีอะนะคะมันก็สะสมมาเรื่อยๆอะค่ะแต่ก็ยังไม่เคยเจอเคสแรงๆนะคะ
เมื่อกี้คุณแจงเล่าเรื่องเสื้อผ้าอยากจะให้มีชุดสำรอง
ใช่ค่ะ
แล้วทั่วๆไปการที่นั่งฟลายออสเตรเลียยาวนานขนาดนี้เนี่ยช่วยแนะนำได้ไหมครับว่าเสื้อผ้าลักษณะไหนผ้ายังไงที่จะดีกับฟลายยาวๆครับ
ค่ะใส่เสื้อผ้าที่ตัวเองรู้สึกสบายนะคะผ้าเส้นใยธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เวลาที่เครื่องบินขึ้นหรือลงเนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนความกดอากาศบ้างบางคนก็อาจจะหูอื้อ
ค่ะ
หรือว่าบางคนที่ยิ่งถ้าเป็นหวัดอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะยิ่งทำให้หูเนี่ยตันเลยค
ุ
ณแจงลองแนะนำสุขภาพเรื่องนี้ได้ไหมครับ
เวลาที่ความดันมันเปลี่ยนนะคะโพรงในร่างกายเราเนี่ยมันก็จะเหมือนมันไม่ได้ขยายตัวแต่ว่าอากาศเนี่ยมันมีความมันขยายตัวหรือว่าหดตัวมันทำให้บางทีเนี่ยถ้าเราเป็นหวัดอยู่เนี่ยเราจะปวดหูมากอย่างเด็กที่ร้องเนี่ยบางทีเกิดจากการที่น้องเขาเป็นหวัดค่ะวิธีการป้องกันก็คือว่าเราอาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทางหรือว่าอาจจะต้องใช้ยาพ่นเพื่อให้แบบสิ่งที่อยู่ตันอยู่ในจมูกเราเนี่ยมันลดลงมันจะได้ไม่ขยายหรือว่าหดในขณะที่เราเปลี่ยนความดันในกรณีที่ไปดำน้ำมานะคะปกตินักดำน้ำจะทราบกันดีอยู่แล้วว่ากฎข้อบังคับของการดำน้ำเนี่ยมันคืออะไรในการขึ้นเครื่องบินต่อนะคะปกติจริงคิดว่านักดำน้ำน่าจะทราบอยู่แล้วแล้วก็เขาจะมีอุปกรณ์ที่ติดตัวอยู่แล้วในการวัดว่ากี่ชั่วโมงจะขึ้นเครื่องบินได้ค่ะอันนี้ก็เตือนไว้สำหรับมือใหม่ละกันนะคะเพราะว่าคนที่ดำน้ำประจำจริงคิดว่าน่าจะทราบอยู่แล้วว่ามันอันตรายต่อร่างกายเราอย่างมากนะคะ
แล้วอีกเรื่องที่ผมเคยได้ยินมานะครับเป็นเรื่องของโรคลิ่มเลือดแข็งตัวหรือว่า deep vein thrombosis หรือ DVT เนี่ยนะครับคุณแจงพอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมครับ
โรคนี้เคยได้ยินชื่อเขาอีกชนิดหนึ่งว่า economy syndrome
ครับ
ค่ะคือ economy เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับโซนที่เราจะนั่งกันเบียดร่างกายเราก็จะไม่ค่อยได้ขยับขยับขยื่นนะทำให้ลิ่มเลือดแข็งตัวทำให้เกิดอันตรายได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ขึ้นเครื่องบินก็พยายามพลิกตัวขยับขยายตัวนิดนึงก็อย่าแบบนั่งเฉยๆอะไรเงี้ยเดินไปเข้าห้องน้ำบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะอย่าทนนั่งอยู่นานๆค่ะการเดินทำให้เลือดไหลเวียนหรือไม่งั้นก็ยืดกล้ามเนื้อตอนที่นั่งอยู่ก็อาจจะยืดไปแบบยืดกล้ามเนื้อเล็กๆน้อยๆได้อะไรเงี้ยค่ะ
ขยับอย่านั่งเฉยๆ
นั่งเฉยๆอย่านั่งเฉยๆนานเกินไปค่ะ
สำหรับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งมีทารกอันนี้ทราบว่ามีเป็นลักษณะเปลเด็กด้วยใช่ไหมครับในเครื่องบินอันนี้จะมีทุก ชั้นไหมครับ
มีที่ Business Class มีค่ะมีที่ Economy Class ค่ะ
2ชั้นนะครับ
ค่ะ
ถ้าอยากจะใช้นี่ต้องทำยังไงครับ
ถ้าอยากจะใช้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีกฎข้อบังคับอยู่ก็คืออายุของเด็กความสูงของเด็กแล้วก็น้ำหนักของเด็กค่ะถ้าอยากจะใช้ติดต่อพนักงานได้ค่ะแต่ว่า Business เนี่ยมีไม่พอสำหรับเด็กอาจจะมีไม่พอสำหรับเด็กทุกคนจะมีเฉพาะเด็กที่นั่งตรงพาร์ติชันเท่านั้นเพราะฉะนั้นในการจองเครื่องบินเนี่ยอาจจะต้องบอกก่อนว่า เราต้องบอกอยู่แล้วว่ามีเด็กอะไรเงี้ยต้องการแบสเน็ตเนี่ยค่ะก็ควรจะบอกพนักงานค่ะ
ไม่ได้ว่าจะเวียนแย่งกันใช้ได้ตลอดไฟลท์
ไม่ใช่ค่ะต้องนั่งติดพาร์ติชันเท่านั้นถึงจะล็อกแบสเน็ตได้เพราะว่าแบสเน็ตเนี่ยเราไม่อนุญาตให้วางบนพื้นนะคะเพราะว่ามันพอวางพื้นปุ๊บมันก็จะเป็นสิ่งกีดขวางการเดินหรือทางออกในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินการวางบนของบนพื้นเนี่ยถือเป็นการกีดขวางทางเดินค่ะ
ในเรื่องของเด็กๆ ก็ทราบว่ายังมีบริการนมผงอาหารบด มีมากน้อยแค่ไหนไหมครับหรือว่ายังไงก็ควรจะเตรียมไป
อาหารเด็กก็คือเป็นอาหารพิเศษชนิดหนึ่งนะคะ
ครับ
ค่ะก็มีทั้งที่เป็นเบบี้ฟู้ดแล้วก็เป็นทอดเลอร์เบบี้ฟู้ดเนี่ยก็จะเป็นประมาณอาหารกระป๋องเด็กอะค่ะก็จะมีพวกอาจจะเป็นรสหวานก็อาจจะเป็นรสผลไม้หรือว่าจะเป็นรสไก่รสเนื้อรสหมูอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เราจัดให้เด็กได้นะคะแล้วอาจจะมีน้ำหวานหรือว่าอาหารเด็กเป็นแพ็คฟู้ดที่เป็นของเด็กนะคะส่วนทอดเลอร์ก็เป็นอาหารสำหรับเด็กที่โตขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ เราก็จะจัดพิเศษให้หรือว่าถ้าเป็นชายมิลก็จะโตขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้อาจจะมีแบบขนมขบเคี้ยวมีของเล่นมีเล็กๆน้อยๆอะค่ะซึ่งอันเนี้ยแนะนำเลยนะคะถ้าเด็กเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจะขอชายมิลได้เนี่ยขออย่าให้ได้ขอไว้เพราะว่าบางทีมีเด็กขึ้นมา5คนได้3คนอีก2คนก็จะงงเงียอยากได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วถ้าเกิดว่ามีเหตุปุ๊บปั๊บนะครับเกิดผู้โดยสารป่วยขึ้นมากระทันหันจะเกิดอะไรขึ้นครับ
ถ้าบนเครื่องบินมีเหตุฉุกเฉินเช่นป่วยนะคะพนักงานก็จะดูว่าเราสามารถดูแลได้แค่ไหนถ้าต้องการแค่ยาเราก็จะมียาสามัญเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างเช่นยาแก้ปวดยาแก้ท้องเสียหรือว่าจะเป็นยาแก้เมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในกรณีที่ทานยาแก้เมาเนี่ยอยากจะให้ขอยาล่วงหน้า30นาทีก่อนที่จะรู้สึกเมานะคะเพราะว่ายาประเภทนี้มันจะออกฤทธิ์ช้าเราจะได้แบบไม่เมาบนเครื่องบินส่วนในกรณีที่ป่วยหนักพนักงานก็อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้โดยสารท่านอื่นที่เป็นแพทย์เราจะมีการประกาศตามหาแพทย์บนเครื่องบินค่ะในกรณีนี้เนี่ยแพทย์สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินอย่างเช่นด็อกเตอร์คิทข้างบนมันก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับคุณหมอเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีเครื่อง